sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Lusa kuna poko ya lelo, wuto Washington DC. Ngonga ya tukumibale na ndambo tu 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Pe ngonga ya tukumibale na moko na ndambo tu 21h30 na Nguma, Kisangani, Mbujimayi, pe Lubumbashi. Edition ya biso ya mibale ya sango ya mokili. Na ilobeli eye, edi isango Maris Munga, asungi biso pona sango Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang basungi biso pona kotinda yango na njela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, Cour internationale ya justice ekati ete Uganda efuta dolar million kama misato na tukumi bale na mitano na ekolo Kongo demokratika pona bobomi pe bobebisi biloko na bitumba mampinga ma Uganda masala ki na Kongo. Parke ya Rome esengi bosambisami ya basali babale ya PAM pona bobomi ya ntoma ya Italie na Virunga na 2021. Batomoke toloba 0,42% de bazu mangole ya COVID-19 na ekolo Kongo demokratika. Pona nini motango moke boye? E yanu na reportage de Kolanda na sango ya mokili ya lelo awa.
Mena ba pia fote le moni batu msu bazo. Meme si na Kongo ana ki batu pe preske diya bazo. Menga la zo ngote parseke koyoka mamasolo la mwe bele. Donc isoro zu ango. Kisana ba konvene mo ya mabe apre. Masperi.
Banzela ebebi mingi na ituka ya Bandundu, sima na manoka kotambula na mituka na veloto na makule yuko mapasi tukulanda yungu peyawa.
Poto poto nenge zolata na esika oyo sirtu mbula soke beti na plasi oyo. Baksida ebele na esika oyo paske poto poto lokweza mingi, muninga koleka oya leki, potuta na baksida vrema.
Na lualaba na lubudi banzoku bazaliko bebisa bilanga pebi loko misusu ya bavandi bakontena bavandi bazaliko luka biyano tukulanda yango pe awa.
Jean-Claude Bukasa, Tianibo Mokitani,
Kokoso ya Balanga Nzembo ya Ekolo Kongo Demokratika ya Kubeta Mindulu na Potonde Kozala Lisolo Maris Munga a Kubeta Awa na konikor ya mizika Mark Tabu na Lienaka Nabiso Lokole tukolanda yango Awa Kasi Yambo na yango Sangona Bukuse na Marius Munga.
Jean-Claude Bukasa, Tianibo Mokitani, à François Béa, pona Mwantango, na ebonga ya Mopesi Toli, ya Lukumu na Président Félix Tshisekedi, pona Mambi Mabokengi. Sango yango epesami na Mokanda, Guilain Nyembo, directeur ya cabinet ya Président Tshisekedi, atiaki Manzaka Lobi. Nzokande, molobeli ya Président Tshisekedi asakola ki lobi na etando eke, ya mboka ete, boluki luki, bomonisi ete, François Béa, oyazalaki kino sika Mopesi Toli, ya Lukumu ya Président Tshisekedi, na maima Talibo Kengi, azalaki na misala ya koluka kotia mobulu na Bokengi ya mboka. Ekokisi bongo mikolo mitano, mwana mboka François Béa, asimbama na aner misala ya Bokengi na mboka. Liyebisi mwana mboka Kasongo Mwema atanga kilobi na butu, présidence asakoli ete, boluki luki bozali kukoba. Présidence ekebisi bato na koluka kobebisa misala toba institution ya mboka. Bosengeli koyeba ete, Jean-Claude Bukasa, azalaki kino sika, assistant principal ya François Béa. Député national Charlotte Masiala akufi lelo na centre hospitalier Nganda na Ngumba Kinshasa et sakoli Martin Fayulu na compte Twitter na ye. Mukeli Mibeko Masiala azalaki bongo mokitani to suppléant ya Martin Fayulu na Assemblée nationale. Azwaki ebonga eye tango Martin Fayulu aboyaki kozwa esika na Assemblée nationale na kolobaka ete maponami na 2018 masalemaki mala mute. Na Assemblée nationale, Charlotte Masiala azalaki mpe rapporteur ya commission famille, genre et enfants. Kolanda présidente ya commission eye, Christelle Vwanga, azalaki moto wa Bosembo Makasi. Bosambi sami pona bobomi ya mobundi pona makuki ya bomoto Anne-Marie Buhoro bobandi lelo na Minova na ituka Sud Kivu. Pona yango, ba membre ya Mouvement National des Survivants des Violences Sexuelles, ba iba uti na ba province Sambo ya Ekolo Kongo Demokratik, ba ye ebele na Minova kolakisa elongi na bango, pona kotia maboko na bosambi sami boye. Anne-Marie Buhoro abomamaka na mobali na ye oyazali bongo capitaine ya ba FARDC omokolo mwa le 28 janvier na matata bazwaki nsima koswana. Azalaki pe moko ya basi ba ebabika na bozwami na makasi topé survivante ya ba violence sexuelle pe azalaki kosala na fondation Panzi ya docteur Mukwege. Neuvième jeu ya francophonie et esengeki kosalema na Kinshasa pona mobu moye et kosalema lisusu te pe epusani na mobu 2023. Et sakoli conseil permanent de la francophonie et ye ekutanaki na visioconférence lobby na Ngomba Paris. Bopusani boye bosalemi po misala mia bolengeli masano maye mazali kotambola ndenge esengeli te. Ekolo Congo démocratique ezali penza sima mingi na komilengele pona masano maye. Na mobu moleki Comité à Sika, il y a ba jeu, il y a francophonie, et tiens, makina et Sika, kasinisala, misala ki ko pousse la nakakate. Na ingumba goma, mokelimi beko Josué Mufula, oyo akangamaki mpe, azalaki, ko sambisa ma la cour militaire ya goma, ou to mokoloma lobi, aouti ko tikama, et lobi moninga waye, mokelimi beko Juvenal Munombo, na compte Twitter na ye. Josué Mufula, akangamaki, o mokoloma lobi loleki, na la service ya sécurité à l'aéroport ya goma, Tango alingaki kozwa mpepo na ye pona kozonga na Kinshasa. Afunda maki na maloba makotumbola kotinda bato na mobulu pe bozangi botosi na bakonzi ya Mampinga ba ibazali kukamba province ya Nord Kivu mpona état de siège. Mampinga maikolo Congo démocratique masakoli ete mauti koboma mokambi ya basimba minduki ya lingomba ya ba force patriotique intégrationniste du Congo na kombo ya Furabo Munzabo oyo azalaki komibenga ye moko général. Boboma miboye bosalemaki obutu ya mokolo mwa le 7 février moleki na localité Silolo pene na ba kilomètre Mwambe ya centre ya Marabo na etuka ya Ituri et sakoli lieutenant Jules Ngongo molobeli ya ba FARDC. Kolanda ba Bokingi, Furabo Munzabo azalaki moko ya basimba minduki ba ebazalaki koluka makasi mingi mingi po na misala ya mabe oyo bazalaki kosala ya koboma ba na mboka Bahema Sud mpe na Irumu centre.
Matondo mingi Marius Mounga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesami libino uto Washington DC na Edi Isango. Cour internationale ya justice kati ete Uganda efuta dolar million kama misato na tuku mibale na mitano na ekolo Congo demokratika pona bobomi pe bobebisi biloko na bitumba Mampinga ma Uganda masalaki na mabile ma RDC pona tribunal eye ya likolo kuleka ya ONU dolar million kama mibale na tuku mibale na mitano ekozala pona liwali ya bato dolar million tuku mineli pona bobebisi si bi loko pe dolar million tuku motoba po na bopunzi ba resource naturelle tobo mengo ya mabele ya ekolo Congo demokratika Kinshasa ezala kinde ko senga dolar million zomi na moko kasi Kampala elobaki mosolo mwango moleki mingi na 2005 kour eye esi endima ki ete Uganda esengela ki kofuta po na kokota na mabele ma ekolo Congo demokratika na bitumba ya mibale ya Congo utu 1998 kino 2003 koton kama mingi na bato ba kufaki na bitumba yango nzokande sika Mampinga ma Uganda mazali kubunda elongo na Mampinga ma ekolo Congo demokratika na kubingisama na Kinshasa. Bobomi ya ntoma ya Italie na ekolo Congo demokratika na 2021 parke ya Rome esengi bosambisami ya basali babale ya PAM programme alimentaire mondial pona basalaki mosala na bango malamote. Na coupe du monde ya club Chelsea eleki na finale sima na elonga likolo ya Al Hilal na ya Arabi sima na mongete mwana mboka Romelu Lukaku atie na 33e minute Chelsea kobeta finale dimanche na Palmeiras ya Brésil. Kaka peni na bato koton kama mibale na tuku mibale na zomi na mitano to 0,42% de bazwi mangole ma COVID-19 na ekolo Congo demokratike mobimba. Pona nini motango eye na se eyano na reportage eye ya Nathalie Sekabouro.
Bituka tukumi bale na mine ya ekolo Kongo Demokratiki, bisambi na bokono ya COVID-19, Kinshasa etikali epicentre. Kolanda misa minister ya mamima mokolongono esalaki wuto le 10 mars 2020, kino le 3 février, bato 85,685 bandimamaki kozala na COVID-19 mpe 1,310 nde bakufi. Na oyo etali mangwele ma COVID, pona ministre ya mami matali bokolongono esengeli ete kino 2023 bato miyon tuku mitano bazwa mangwele kasi na mokolo mwalelo kaka 224,958 nde bazwi yango. Pona ye, motango moye, mozali na ino mosika penza na koko kisama.
Cet état de fait prouve que nous sommes encore très loin de l'objectif à atteindre.
Tozali mosika ya mbano na biso. Mangwele ilumaka te kasi ezali kobatela biso na maladi oyo ezwi mokili mobimba. Tosangisa makasi mpona kobengana bokono oyo na tina ete bomoi na biso ya mikolo nyonso ezonga lolenge ezalaki.
Jean-Jacques Mbungani, ministre ya bokolongono, atalisi ete, eza na biloko minei, eza kotia mondelo, pona kopekisa bayi population baza mwangwele.
L'infodémie.
Basango ya lokuta oyo tubengi infodémie, faible perception ya risque ya bokolo na niveau communautaire, ba barrière culturelle, kobanga ba effet secondaire, pe bongo na bongo.
Na ngambo ya bayimboka, basusu bandimisa miete, bokono bozali kasi, pona bango, mangwele tende ekosisa yango.
Maladi yango na yo kakakaka corona, soit disant, na evite bena soge zalara. Po biso wana kongo, vwema na ndimisi na batemperatua, biso toza na ngoyo, maladi wane yoko zala vwema. Yango vwema, bavaksana soana inisila otongo po, maladi yango na mona ngopeke.
Tuweki ba misaj na ngwe bele, batumusu bazala bapoto pe ke bazwi angote kwa.
Mangwele ezali lolenge ya makasi ya kobundisa mpe kobengana bokono bwa COVID. Esengeli koyeba ete, na mokolo mwalelo, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson pe Sinovac ezali bongo mangwele manyei, maye, mazali kopesama na bituka ya ekolo Kongo Demokratiki zomi na mitano likolo na ntuku mibale na minei. Bituka biyebitikali na mikolo mizali koya bikozo yango. Dr. Mbungani, abakisi zusu ete, ekolo Kongo Demokratiki ezali bongo na badoze mangwele miyo minei mpe koleka eye badati d'expiration ezali penza mosi misusu kino na août 2023 elobiye. Nathalie Sekabouro si murabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Nzela ebebi mingi na ituka ya Bandundu. Sima na manuka kutambula na mituka na velo to na tukutuku pe na makolo eko makapenza mpasi cholanda sango yango na Desire Tankoy.
Bakumbi taxi bazali komonisa bapasi na bango.
Awa toza juste na wamba kopusa na lokola na malebo. Vraiment kolela na biso na nzela oyo ezaka ke babongise na biso nzela parce que place oyo eza vraiment principal bisiko toza koleka na makambo ebele biloko ebele mais kotala vraiment esika yango eza kosunga vraiment te. Potopoto ndenge ezolata na esika oyo surtout mbula soki beti na place oyo ba accident ebele na esika oyo parce que potopoto loko eza mingi. Muninga koleka oya leki ko tuta na baksida vraiment kolela na biso ezaka ke babongisela biso yango oketo ko mapena kimya
vraiment ba konza mboka batalela biso vraiment nzela soki mbule beti position vraiment kolekela awa ezate tozo futa ba tax mikande zo bima ba mbongo zo bima me kotala kaka nzela vraiment ba difficulté eza makasi pona biso ba chauffeur toleli e pa ba konzi batalela biso vraiment nzela oyo
en tout cas nzela oyo eza nzela moko zo songa biso na kolia tout ça jela oyo toko longwa bandundu atiki kwiti jela oyo mais passe ça passe biso bato basulie moya kolata sulie zate soki mbule beti awa to komi koluka luka banzela koleka net nzela zate e fale ba konja mboka ba bongsa biso nzela oyo
lolenge moko na veni potopoto oyo ezo kende ti na dimalumbu mboka oyo etinda kabilei ndagisa fufu kwanga mbisi nyama masangu na mboka Bandundu. Tulanda basalili ya nzela oyo.
awa toza na veni poto poto e uchi na wampwe de la femme izo kende na direso ya office ya dima antuka nzela plasu upenza iza kubeba makasi tozo ibate biso toza ba taksime na moto ba zo kangabiso mingi po na makambwa ya mikanda ya ba moto mikanda ya mikanda izo bima kato za na kusombaka me ba nzela siko bazo bongisa te nzela iza kubeba makasi iza kubeba makasi tozo senga na bakonji bala ande la situasyo upenza umoni neti na nzela ngoyo toza kana ba nzela moko ba kuwa iza na sama bele ba mai izo kangama fo neti ya pembe nina reju dezo awe sika batu bakuma ukime la kaka na nzela mo poto poto kuwa iza wana batu wa ucho linga wana kangumbule bandiao toza na posa bubongi servisyo nzela bubongi servisyo nzela bubongi servisyo nzela
soki ba konji ba zwimi kumba na bango na maboko te baksida ya nzela eko zala nzike pe nzala eko kota na mboka bandundo bandundo ville Desire Tankui Mongongo ya Amerika
na lolaba na lubudi Banzoku, bazali kubebisa bilanga, pe biloko misusu ya bavandi, bakonzi na bavandi bazali kuluka biyano. Raymond Mwamba, amemibiso na lualaba na reportage tolanda.
Misala miangumi kitaki na eteni ya Lubudi na kilometro 288 ya ingumba ya Kolwezi. Ezalipe na misala ya Gripel, mukambi ya liteyelo ya likolo ya eloko Kongo po na bobateli ya Nkita. Toyoka Alain Kapia, moko ya ba conseiller ya gouverneur ya etuka ya Lualaba. Toyea wana Lubudi kotala makamboyo. Ba elefant ba kozaki awa tomona isika oyo bosala kabilanga tomona pe bato ya awa na bakonzi tosolola na bango esengeli biso na bato ya ICCN totala makambo wana eza makambo moko mabe me ifoto protege ba animo na biso bakambi ya eteni bakonzi ya ituka mokonzi ya mboka mulumba pe mwana mwadi na batalisi elongi ya eteni ya mazangole bango banso Balakisi yete likama moko sima na mosusu bazwaki maloba toyoka bango biso en tant que bakonzi ya mboka oyo tokosepela te avant to sala biloko ya bakoko esengeli leta aya kotala makambo wana totrouve biso nyonso solution na yango mwana mboka opejingoi mateta oyo azali mokambi pe mobateli ya parke ya upemba apesaki polie na esika likama liye liutaki pe esika oyo banyama baye ngai nasalaki rapport epa na bakonzi na biso kuna na kolwezi bango baye kotala makambo oyo baelefant basalaki awa epa na biso awa na lubudi ngai naza na bamoyen ya dubord ngai nazana eloko te ya koloba na makambo wana lisangali ya bakambi ya mbura matari bakambamaki na maloba kibwadi oyo atalaka mambi ya bilanga ya kuna o engumba batambolaki kotala bilanga bipai wapi banyama baye babebisaki bayimboka baye basimbamaki na likama liye oboso ya mwana mboka na Napoleon Kabulo mukambi ya eteni mokonzi ye ngai naza mokambi ya eteni oyo na kosepela te komona biloko oyo ezosala biso pasi se pourquoi tobengi bakonzi na biso baya kotala makambo wana avant tosala biloko ya bokoko bosololi na botamboli boye bopesi pole na pe diyano na bokoti ya banyama baye epai wapi basaleli mayele pe bokoko utakolwezi passion ya mwamba mpo na VOA Afrika
sikatolanda eteni ya mibale ya lokole Marius Mwunga asololi na chroniqueur ya musique Marc Tabu mpo na likambo ya bakombatan kupekisa balanga nzembo ya ekolo Congo Démocratique kubite minduli na poto tolanda
Alors, si vous avez des pays, vous avez des pays dans l'Italie, vous avez des musique congolaise na Poto. Conséquence en tant que Mopandi Sangoya Mounen et dans ma musique, conséquence d'abord sur le plan économique et puis sur le plan y a impact y a musique congolaise au niveau international, les Alini.
Impact, les Alini, ma casse. Il faut comprendre que Mikolo, na ba mangomba mingi ya miziki ezalaki quand même na situation moko tukobe na ngoni situation ya kesi na bango to ekonomiki na bango ezalaki malonga basi ko ekomi mwa pasi ya kosunga bato ba orkese oyo eza kobima kibanda ekomi meke ba konzi ya ba groupe wana to ya ba mangomba wana baza kokuka su kosuvenir na ba besoin ya ba artiste na bango te ekomi kopesa penda pasi makasi. Donc totikali vraiment na ba groupe ya kotanga oyo penza bazali kolia na mbongo ya musique parce que depuis la nuit des temps musique na biso ezalaka na difficulté ya koboteki ba CD ebele to boteki ba cassette na bango ya mindule mais eprofitaka mingi na ba production scénique oyo basalaka libanda ya mboka et surtout na mboka Europe. Donc mboka Europe ezalaki vraiment eloko moko man moko ya malamu pona kokotisi misolo na kati ya bakesi ya bakrupu wana. Donc ezali vraiment manka kanye monene non seulement epa ya babeti miziki ezali pe na batoyo basungaka miziki oyo babengi baproducteur ebele batika misala makambusu ya kosala ezali te show business oyo babenga yango ya musique congolaise na niveau ya plaque tournante oyo ezali la ville de Paris ezali vraiment ekoisama makasi. Donc voilà un peu situation ezawana. La plupart des artistes bakomi kobeta bakomi koya mikili ya poto po kaka na ko na prestige po bana na ye bazala complexité biso pe toyaki poto mais ezali sou ba poto rentable oyo ndenge ezalaki na ntango ya kala te. En tout cas eza na manque a gagner ebele na niveau ya ba journaliste chroniqueur de musique na niveau ya bartiste na niveau ya makambo ebele et puis mbongo mpenza misolo ezali kokota lisusu te et puis oyo babengi ekonomi moko informele po tozali na ekonomi monene informele makambo ya miziki ezali kolesa ba restaurant congolais na kati ya mboka Europe ezali kolesa basalon congolais baproducteur congolais bato ebele bazali kovivre na ekonomi wana informele oyo mboka France Belgique ezalaki na maîtrise nango te po bandaki koleka na systeme toloba informel. Donc eza eloko mpenza ekweisami na ndenge ya kosakana te.
Alors tout l'anda ba communauté mususu ya Afrika, est-ce que bango ba artiste na bango ba yaka kobeta normalement na poto ou bien mususu makati na bango pe balanda exemple ba congolais ba pekisa musique na bango beta na poto
neki ya bande kuna biso ya Congo Brazza ba pekisa mais oyo yebi yo na ngai ba musique ya Congo Brazza beta kapeta mingi pina na poto te za neki musique ya Congo Kinshasa te bao bazali pe na manka gagner mingi za biso ya ba congolais ya Kinshasa ya Brazzaville bazali oya vraiment mingi mingi te no tozapla ata na souvenir te moko ke orkestre moko ya Brazza ebeta Zenith to ebeta Bercy to ebeta basalo wana minene ezali te eza mingi mingi biso na bandeko na biso baivoirien memement baivoirien otikala komona baivoirien babeti ba Zenith te ba Bercy te po ezali basalo oyo ikolo wana mosusu apart Congo Kinshasa bakokaka yango te basalo wana. Donc mikolo wana babetaka basalo wana te po bazali bato na bango bazali me bazali na culture wana biso tozalaka nango te ya kosoutenir musique na biso tina koya na ba production scénique.
Nikole uti koleka Saint-Marc Tabu, tu yoka kike ezana batu, bazala kiko, bakoma kiko kanisa, kosangisa mayele kutala ndenge nini, kuvandisa bakombatan, na ba musicien, na esika moko pona kuluka koyoka na pote makambwana esila to komi na niveau nini pona masolo wana ou encore yo moni yango ndenge nini likanisi wana
likanisi ezali malamu me nebuleuse oyo ya ba bundeli mboka yango nde mutu ezali mama na likambo. Nga na kolobango na wane zali ya vita nga istara kupa kona ko e koma osi kelke par lukwa gani pe ya batu ebele na ebele batu mingi yo bazala ki na kis moko identiter basi identifia na magambo o ya kumba donc e koma ke po moto na ye e monani po na likambo etali kupuka yango pe er moko baza kolinga te ba kuka ko perdre place oyo bazali nango na diaspora pona bango ekoma pete ekoma leadership moko et que soki lelo bayebi yango ke makambo ya miziki yango ndi mtepesaka visibilité na makambo ya koba tango yo kati makambo ya miziki kozali kaka kolanda kosala mobulu na ba politicien ezali vraiment na visibilité to na audience mingi te na etandoike yango esalaka ke bakanga makaka na miziki po bayebi ke kuna tango bakofina kuna bakongole lokola balinga miziki basepelaka te nde bakotala ndenge nini skandale ezosalema kuna soki totali mpe bapoliticien baza koya baza kosala bale retour balandaka bango te miziki ezali baza tobima lokola bouc émissaire moko mpona kojustifiaka makambo eza kosalema mpona visibilité ya makambo eza kosalema donc ekoma pena na niveau wana ndenge bango batyelaka
misikiboyokani ekoki kosalema te
non boyokani esalema te baza koloba na biso ke boyokani esalema te ki 2085 baloba yango 2085 donc toza kokanisa toza kolikya espoir te kolika eza espoir me na bandi nalingala balobaka na bandi meme soki presida faki ya longwe soki lobi par exemple o fayulu azwi o katumbi azwi o tonani yango azwi ekochange te yora aussi bamécontant oyo bakosepela na presida oyo akokotaka sika bakoya pe na bango na bareso na bango pour que toyoka bango bakokangaka bamisia donc bamisia baba victime moko babenga yango nini na lokota ya livre français
collatéro
voilà donc ezali baza bavictime na likambo wana na ndimi te nalobi tenke fayulu mutango ko baprisida bato badeforme yango te tokatungi tu me soki ezali Félix te mutu mususu wa mati na bokonzi ba mécontant bako se transformer en combattant ya mboka pour que ba combattre ye mais toujours en martyrisant et en faisant du mal na ba artiste musicien pour ekomi eloko na bango ya
Saint-Marc Tabou. Merci mingi.
Merci Teko Marius.
Ezalaki lokole ezalaki bongo mpona masolo na bopekisi mindule na poto na bayi babengami ba combattant Marius Munga yambaki mpona yango Marc Tabou. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki Cour internationale ya justice ekati ete Uganda efuta dolar million kama misato na tuku mibale na mitano na ekolo Kongo Demokratika mpona bobomi mpe bobibisi biloko na bitumba mampinga ma Uganda masalaki na Kongo. Parke ya Rome esengi bosambisami ya basali babale ya pama mpona bobomi ya ntoma ya Italie na Virunga na 2021. kaka bato baike penza toloba 0,42% bazwi mangole ma COVID-19 na ekolo Kongo Demokratika pona nini motango moke eyano tolandaki yango awa nzela na bandundu ebebisami makasi mingi penza soki manoko ebeti moyen ya kotambola ezali te ata na motuka na makolo to na tukutuku na lwalaba banzoku bazali kobebisa bilanga pe bakonzi na bavandi bazali koluka biyano matondo mingi na Marius Munga pono na sango asunga kibiso kopesa matondo pe lisusu na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Changa pona kutinda yangu na nzela ya Masini tukuta na Lubi na 18h pona sango ya mokili lolo edition ya Biambo pe na 20h30 ya Mibale izalaki ya bino Edi Isango.